Celta, continúen na nosa sintonía.
Boas noites, un saúdo de César Goldi, César Muñoz Fontela e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. Isto é de James Prescott Joule. Cando Joule traballaba na cervexería do seu pai en Manchester, aproveitaba as mañanciñas ou cando o negocio pechaba para facer experimentos sobre a natureza da calor. E grazas aos seus traballos sabemos o que acontece cando suamos. Ao se evaporar as pingas de suor, estas absorben un chisco da calor da pel e a refrían lixeiramente. O número 772,55 é a enerxía necesaria para levar un grao Fahrenheit á temperatura dunha libra de auga, que é equivalente tamén á enerxía que se necesita para levantar 772,55 libras a un pé de altura. Este número é o que aparece na lápida da tumba de Joule en Manchester. Nos, pola nosa parte, vos traemos 54 minutos de ciencia e radio refrescantes. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Unha vez o ano, facemos un programa o inverso. En vez de facernos unha pescuda en efervesciencia dos investigadores, son os investigadores quen deciden vir voluntariamente os nosos estudos. Isto é cando facemos o noso obradoiro anual de comunicar ciencia na radio. Un obradoiro no que estamos durante 3 horas conversando sobre radio, podcast, divulgación, comunicación da ciencia con diferentes investigadores, comunicadores, xestores, a que vos imos presentar así rapidamente. Ángela González Ferro, moi boas noites.
Boas noites.
Universidade de Vigo, Campus de Ourense, Campus da Auga.
Correcto.
Que é o Campus da Auga?
O Campus da Auga é un campus de especialización no eido das temáticas da auga.
As temáticas da auga poden abranguer campus que non podemos sospeitar algúns.
Pois sí, porque a auga prácticamente é todo. Todo, efectivamente, pois vai dende a alimentación, o medio ambiente, a historia, por todo o percorrido que se fai ao longo da historia, da importancia da auga, máis nunha comunidade como Galicia, efectivamente.
Eduardo Domínguez Medina, moi boas noites.
Hola, buenas noches.
Bueno, investigador no CIMUS.
Sí, en el Centro de Enfermedades Crónicas.
¿Y qué investigades vos?
Investigamos las causas de las enfermedades, las partes moleculares, e intentamos buscar terapias para ellas.
Y ahí, bueno, claro, ahí la genética juega un papel muy importante.
Sí, muchas veces las causas de algunas enfermedades, sobre todo de las raras, son genéticas y se pueden identificar. Y ahora, con algunas tecnologías y avances recientes, también se pueden modificar.
Compañeira tamén dos eidos da investigación, temos Araceli Tobío. Moi boas noites, Araceli.
Hola, boa noite.
Ti tamén andas tamén, estiveches no CIMUS tamén moito tempo, pero agora estás na parte docente como profesora da Universidade de Santiago en farmacia.
Así é.
Que lle contas aos teus alumnos do que se fan un... Ti que pensas que os alumnos de farmacia, concreto teu, teñen idea de como funciona o mundo da investigación?
Non, non teñen idea. Os alumnos de farmacia, bueno, en primeiro lugar están centrados nos seus estudos académicos e despois, ao igual que toda a sociedade en xeral, descoñecen que é o que fai un investigador ou unha investigadora. Eu creo que falta moito camiño por andar. Penso que hoxe é unha boa oportunidade para dar a coñecer o noso traballo. Evidentemente é un traballo pois de fondo, é unha carreira de fondo. No meu caso, estudamos a inmunoterapia fronte ao cancre, é dicir, como o noso sistema inmunitario, que axuda a defender pois, contra as enfermidades, pode potenciarse para ser efectivo en, pues, nunha persoa que padece, pues, por exemplo, un cancro.
Aquí sí que é certo que decían uns anuncios de reforza as túas defensas, que eran, bueno, pues, unha publicidade que agora xa non fan porque era enganosa, pero neste caso sí, vos chegades con eso, reforzando as defensas inmunitarias propias que temos o noso corpo para dicirle, mirade, estas células descarriadas, estas son as que polas que tedes que ir.
Efectivamente, poñendo o foco nesas células inmunitarias que son tan esenciais, que conviven con nós diariamente, e facendo os protagonistas para esa loita frente ao cancro, exactamente.
Fernando Castro, boas noites.
Boa noite.
Que fai un matemático estatístico traballando en xenética?
Sí, iso preguntamo moito. É algo que todavía intento responder, pero a realidade é que todos son datos nesta vida. En concreto, o xenoma está composto por 6.000 millóns de letras que conforman ese chamado libro da vida, e iso codifica para todo o que somos ou poderemos ser, codifica para os futuros e para os hipotéticos, en subxuntivo e en indicativo. Entón, todo o que nos pase é ambiente e xenética. Dentro desa componente xenética, pois ven todo escrito de alguna forma, ainda que, bueno, se poden modificar algunhas cousillas por encima, pero na práctica é iso.
O sea, que ti, bueno, menos mal que dixetes o do ambiente, porque eu pensaba que xa tal como ías, que eras os de Gattaca.
No, fatalismo no.
Estás facendo a túa tese de doutoramento.
Sí, e iso, bueno, implica certas cousas boas e certas cousas non tan boas. Antes dicíamos aquí neste obradoiro tan maravilloso que por favor veña todo o mundo na próxima edición, que hai catering, hai corpo de baile, hai, bueno, é estupendo.
Sí, gañaches o café,
sí. Bueno, dicíamos que hai que comunicar tamén o que implica a ciencia, a carreira científica, e, bueno, inclúe unha certa cantidade de sacrificios, pero tamén inclúe outras satisfaccións, non económicas habitualmente, pero satisfacción.
Bueno, temos a outra convidada neste obradoiro de comunicar ciencia na radio, que ten unha dobre faceta, porque ela leva a comunicación dun centro de investigación, pero tamén está facendo a súa tese de doutorado. Sara Calvete, boas noites.
Hola, boa noite.
A ver, contanos esas dúas facetas.
Pois, por unha banda son parte do equipo de comunicación do CITEC, do Centro de Investigación en Enxeñería Civil da Universidade da Coruña, e por outra banda estou facendo a tese de doutoramento aquí na Universidade de Santiago de Compostela, dentro do Grupo de Estudos Audiovisuais.
O ámbito do cine.
Sí, cinematografía e semiótica audiovisual. Estou a facer un estudo sobre os tipos de corte do corpo feminino na cinematografía de terror e ciencia ficción.
Eu quero ir a esa tese de doutoramento. A ver, as teses normalmente ir unha cousa que son tenden os moi especialistas. Pero eu esa quero ir, xa, que cando vayas ler, por favor, invítame.
Queda dito.
Vale, está dicindo, claro, estamos comunicando desde outro lado do noso estudo, o noso técnico Manuel Fidalgo, que él tamén vai ir. O sea, que polo menos xa tes dous de público. As teses, obviamente, non computan por cuestións de público, pero bueno, hai apoio tes. Quédanos finalmente Pedro Piñeiro. Pedro Piñeiro, que acaba casi de aterrar desde Barcelona, onde hai que darte os parabéns, porque xa va a ser un graduado en Ciencias Ambientais e Xeoloxía.
Bueno, sí, teño que facer aínda dous TFGs, entón, bueno, dous TFGs, un ano máis no que están incluídos asignaturas e dous TFGs, entón, bueno, aínda falta.
Aí está case. Bueno, Pedro, como acabaches en efervesciencia, porque aquí hai historia, porque non só vas a estar neste obradoiro.
Non, pois, basicamente, eu era ointe do programa e na carreira temos que facer unhas prácticas obligatorias de empresa, na carreira de xeoloxía, a min realmente non me interesa, bueno, non é o que máis me gusta a investigación, e sobre todo, aquí a investigación que hai sobre todo de xeoloxía e minería, pois non é a rama que a mí máis me gusta. Como era o ointe do programa, pois decidí mandar un correo para propoñer facer aquí as prácticas de empresa e, pois, sorpresivamente, sí, bueno, que as vou a facer.
Pois imos estrenarnos nesto de ter alguén que estea facendo as prácticas connosco, intentar facer o mellor que poidamos. Eso quere dicir que probablemente nos seguintes contidos de efervesciencia algo cairá de xeoloxía, verdad?
Sí, seguramente, sí. Espero que sí.
Esperemos que sí. Bueno, pues xa presentamos rápidamente, porque, claro, normalmente non temos tan ateigado os nosos estudos un poquinho a nosa mesa. E quería aproveitar para facer unha pequena, así, un pouco de tertulia. Pero quería empezar primeiro, non sei, con alguna cousa, alguna reflexión, alguna cousa que vos quedades destas cousas que estivemos falando durante este obradoiro, sobre o mundo da radio, o mundo do podcast, da comunicación, da ciencia. Non sei se queredes compartir, non sei, algún descubrimento o gallá que teña desfeito pois durante este tempo.
Bueno, a min sí me gustaría compartir unha conclusión a que cheguei, e é que prácticamente todas as investigadoras que coñezo a nivel petit comité comentamos que o noso traballo é moi difícil de transmitir e de que é facerlle chegar á xente que é o que estamos a facer. Iso non é certo. Eu creo que a partir de hoxe vou cambiar a mentalidade e voume a non subestimar a nosa audiencia. Darlles valor, é dicir, empregar, iso sí, terminoloxía que les coñezan, pero vamos, que iso, que non debemos subestimala, botarnos pa diante coa temática que sexa xeoloxía, sexa a miña, que é inmunoterapia, aquí falamos de matemáticas, de xenética, mas creo que todas e todos estamos preparadas para facelo.
Pois estás fichada. De feito, era este un dos objetivos. Pois falaremos de inmunoloxía contra o cancro, que ademais, digamos que é un trending topic, digamos, na investigación dos últimos anos. De feito, nos aquí falamos moitas veces dos achados do ano que escolle a revista Science. Hai non moi pouco, un deles foi precisamente a inmunoterapia contra o cancro como unha ferramenta que ata agora non tiñamos, que teóricamente, bueno, sí, teóricamente estaría moi ben que o noso sistema inmune loitase contra o cancro, pero agora sí que hai resultados en moitas investigacións.
Sí, efectivamente, cada vez máis as científicas estamos a dar de conta que en numerosos casos os cancros, a pesar de mimetizarse, son susceptíveis de ser tratados de maneira moi eficiente con técnicas baseadas na inmunoterapia. Entón, isto ábrenos, un camiño moi prometedor, espero que cheo de éxitos e de boas novas para as pacientes.
Ia preguntar un pouco, como vedes un pouco, se está chegando un pouco a ciencia ao público, o que percepción vedes que ten as persoas coas que convivides do que facedes, do vosso labor como xente de ciencia? Como vos ven?
Eu vexo un grande descoñecemento non só dos dominios de especialización, senón tamén do que implica a carreira científica. É dicir, a xente non sabe o que é unha revista especializada, o que é a revisión por pares, o que é un doutoramento. Cando dís que faz un doutoramento, a xente pensa unhas cousas... Que...
A ver, déxame ver se cambiaron as cousas nos últimos anos, nas últimas décadas. Estás facendo doutoramento e cando vas a empezar a traballar? Non te chegaron a preguntar iso?
Sí, bueno, é que teño unha bolsa, non, era un contrato, vai. Sí, esas cousas. Polo tanto, como din os ecoloxistas, non se pode protexer o que non se coñece, e non se pode protexer o sistema científico se non sabes que son esas extrañas criaturas que o habitan, cales son as súas problemáticas, e porque, bueno, o sistema non os está axudando demasiado a que non se extinga.
Cale a vosa percepción dos demais?
Eu penso que a hora de transmitir a ciencia social ás veces quedan baleiros esos baleiros normalmente se enchen non dun xeito moi positivo, non? Eu son bastante fan de estudar as conspiranoias que van saindo, a cada cual máis absurda e máis tola. E, bueno, no, na última tempada o efecto pandemia, por exemplo, foi brutal nese senso, non? Por certo, aí solto unha pregunta. Sodes pro ignorar a conspiranoia ou pro combater a conspiranoia?
Ai, encanta esta pregunta.
Aí a deixo.
A ver.
Eu creo que bueno, por exemplo, no ámbito da xeoloxía, unha das o tema que máis interesa a todo mundo, non só da xeoloxía, tamén toca outros ámbitos, pero o do terraplanismo. En plan, ninguén che...
E o tierra huequismo, hai tamén.
Bueno, sí, hai de todo tipo, pero en plan, ninguén che vai preguntar se este cuarzo realmente é un cuarzo. Bueno, se este seixo realmente é un seixo, iso ninguén o dúbida, pero se a terra plana ou non, sí que che poden preguntar...
Pero o terraplanismo é pose, non? ou non?
Bueno, non sei. Na miña carreira... Creo que non, bueno, de feito, a ver, eu, despois de 4 anos estudando xeoloxía, tampouco ningún profesor nos veu aclarar en ningún momento se realmente era plano ou non.
Vale, queda aí a cousa. Que pensades vos? Logo digo a miña opinión, porque aí podes preguntar. Que pensades vos? Hai que alimentar a bestia? Hai que salir a combater rapidamente? Ademais, na pandemia tivemos aí o exemplo clarísimo de todas as cuestións da conspiración. Como vedes?
Eu son de combater. Non sei se por características intrínsecas a min, pero sí, eu a combater con argumentos, e penso que non sobran os argumentos, ou penso xa que nada de ignoralos. Pero bueno, é unha opinión propia.
E non pode ser ás veces un desgaste, pregunto, non teño unha resposta a todo isto, pero se nos adicamos a combater calquera chorrada, non, que sae, non estamos perdendo tamén un tempo moi valioso para investigar no que realmente interesa, ou deberían ser facetas complementarias, o sea, non o teño claro, tamén o poño aquí.
Eu creo que hai que saber tamén como funcionan os códigos do mundo actual e que hai moita xente que se informa ou informa entre comiñas dentro da súa pequena burbulla e que tende a radicalizarse cada vez máis e máis, o exemplo extremo a xente de Reddit ou así. Realmente hai xente que está tan alonxada que xa non a pode recuperar. Entón, eu creo que a xente que está dentro do mundo da razón todavía ben, a que che di, bueno, non deixan entrar a certos sitios sen estar vacinado, non deixaban entrar a certos sitios era xudío, ergo vacinación igual ao holocausto, pois esa xente xa está perdida. Ese xente que está un pouco máis dentro do ámbito da razón, pois bueno.
Está claro que é certo que nos tempos de incerteza é precisamente cando surgen esas dúbidas, eses medos, e é certo que tamén hai que velos por aí, que temos toda esa tendencia a ter medo, sobre todo cando non sabemos o que vai pasar, que o que pasou na pandemia, que non sabíamos o que ia pasar, e as respostas que daba a ciencia requerían un tempo, requerían unha validación, e entre tantos, inicialmente coido que esa dúbida é positiva. Eu coido que esta cuestión que temos, que se debate moito dentro da comunidade de xente que nos dedicamos a comunicar ciencia, cultura científica, e o que estamos vendo que hai un problema, que ainda que dicías que, home, levamos razón, claro, está a ciencia detrás nos aí que nos avala, que nos apoia, pero eso non é suficiente a hora de argumentar, porque hai unha cosa que se chama disonancia cognitiva, que cando unha cousa vai en contra dos meus principios, chega un momento en que anulo un pouco o que esas dúas contradicións e me quedo con unha e logo fago, construo unha autosustificación, ¿no?, do que pasa. E entonces, a efectividade moitas veces pola que se programan, pola que se espallan pseudociencias, por exemplo, ou falsas conspiracións como estas, é porque atacan a unha parte emocional nosa do noso ser, non? A parte emocional, ou a parte de dicir, hai un complot porque eu son dos vós, dos privilexiados, dos que ten esa visión que vayan máis alá, e logo están unha élite que atacan como a nos. Non? Entonces, esa clase de discursos onde ti és a resistencia, polo tanto, estás do lado dos vós e os demais son os malos, pois cala moito, moito nós. E esa parte, pois tamén emocional, tamén esta parte comunitaria, se estás nun ambiente no que toda a xente está en todo, nunha mesma liña de pensamento, pois te sintes acomodado por ese grupo, te ves reforzado por as túas opinións. Entonces, o problema é que se ti logo chegas desde un suposto pedestal da ciencia para falar as cousas, existe un rexeito das persoas que ao mellor xa non están 100% convencidas, pero existe un rexeito porque estás falando como ex cátedra e estás falando en outro plano de nivel. E entonces aí non estás convencendo. Entonces, eu a experiencia nos está dicindo que precisamente primeiro hai que tamén escoitar de onde veñen esas conspiranoias, de onde veñen esas historias e un pouco preguntar, vale, e ti pensas e confrontar as historias, pero non desde unha visión de atacar directamente. Por exemplo, por dar un exemplo, espero non enrollarme porque teñas que falar vos, pero bueno, ahora podes facer preguntas, pode ser a parte na cabeza humana que os entrevistados fan preguntas aquí, é que Pérez Ledo, que foi o director do programa Estéticos en ETV, el tiña unha serie moi exitosa de programas que facían contra diferentes mitos, non? E un deles era contra a homeopatía. E el contou que agora non faría o programa igual, porque o programa tenía un inicio moi potente para a xente que obviamente sabe que a homeopatía non funciona, porque a química non é así, que era de ir a un embalse no País Vasco, botar unha aspirina e dicir, a partir de agora, ningún vasco ha de ter dor de cabeza. Claro, era un inicio moi potente para a xente que xa estaba convencida de como é a realidade o que indica evidencia científica, obviamente. Pero as persoas que sexan consumidores de homeopatía van tomar eso como un insulto. Entonces xa non van ver o seguinte resto do documental onde irían as argumentacións para explicar por que eso non é así. Entón di, se eu fixese ese documental outra vez, o que faría era empezar de forma diferente para que poder ter esa entrada e a xente que ten esa visión para que se poida meter e poder facer chegar eses argumentos. Porque se vas desde outro lado, se interpretan como unha confrontación e pensas que te están atacando, entonces te pechas en banda. Entonces, aquí hai un temazo.
Que dentro de todo este mundo, por exemplo, falaba antes o compañeiro, non, do tema do medo, ou falabas ti do tema dos sentimentos, non, que tamén é pois quizá pois por exemplo como se expande o fascismo, non, sin a razón, a través do sentimento exclusivamente. Pero logo hai outras que de verdade que non entendo, o sea, entendo que haxa que facer un esforzo, por exemplo, en dicir, as vacinas non causan autismo, non, por exemplo, porque algo que está afectando é algo.
É unha cuestión de saúde.
Exactamente. Pero realmente temos que comezar a sacar comunicados dicindo que os reptilianos non existen. O sea, sabes onde, como quero dicir, fai falla que de repente catedráticos de bioloxía comecen a afirmar que non hai unha raza de reptís xigantes que habitan na Terra e que nos gobernan. Como que me xeron as dúbidas, non, a nivel de esforzo e de como que hai que escoller quizá esas batallas ou sí. Porque, por exemplo, no caso de, pois eso, de autismo de triple vírica, ou homeopatía, ou, bueno, ti que ves do campo do cancro, por exemplo, supoño que haberá barbaridades, sí, a ese nivel de desinformación, non?
Sí, efectivamente, hai que escoller as batallas a combater. Eu estou totalmente de acordo.
Un dos grandes divulgadores das matemáticas, que foi Martin Gardner, dicía que un sorriso vale máis que 1000 silosismos. E con eso, pois, podémonos quedar. Estivemos a ter un pequeno obradoiro para falar de radio, divulgación, comunicación, e queríamos, como facemos todos os anos, compartir todo isto coa audiencia de Efervesciencia para que escoitarades un pouquiño das cousas, os pensamentos que hai aquí neste programa diferente, no que unha vez o ano non somos nós quen facemos o noso casting de investigadores, senón que son eles que veñen canda nós e falamos de temas comuns que nos interesan a todos. Pois moitísimas grazas por estar connosco, Ángela González, Eduardo Domínguez, Araceli Tobío, Sara Calvete, Pedro Piñeiro e Fernando Castro. Moi boas noites a todos.
Boas noites.
Boas noites.
O noso virólogo de cabeceira traballa en Alemaña asesorando o grupo de acción rápida da Organización Mundial da Saúde Blueprint, César Muñoz Fontela. Moi boas noites.
Hola Manuel, boas noites, que tal?
Desde Alemaña, pero recentemente estiveches no Congo.
Sí, estou recién chegado. Like a virus needs a...
desta volta no Congo estiveches a dar formación.
Sí, esta vez era una causa interesante porque estivemos facendo una escola de verán cos rapaces da Universidade de Brazzaville, que estiveron todo o rato moi entusiasmados, con moitas ganas de aprender cousas das enfermedades infecciosas que son importantes para o Congo. E ademais tiven a oportunidade de ver a amigos que se achegaron ata o Congo para dar pois unha clase sobre alguna enfermidade. Estaba Adolfo García Sastre, por exemplo, que é moi, moi amigo, a súa muller Ana, outros Rafael Delgado, do 12 de octubre, outros compañeros que gustoume moito ver.
Encontro de virólogos en Congo Brazzaville. Bueno, logo veremos, porque imos ter tamén importantes virólogos que han de estar en Santiago. En este novo capítulo de Historias de Virus, a Abel Osainos, ímolo dedicar a un novo convidado no mundo da viroloxía. Novo convidado, ou o mellor, non tanto. O noso protagonista é o virus da varíola do mono.
Pois comezamos hoxe a nosa historia en 1958 en Copenhague. Nese tempo, a cidade é unha das máis prósperas de Europa. A xente achégase en bicicleta aos cafés e aos teatros. Nas radios soa Bétula Clara.
I'll spend my life proving all my devotion to...
É unha época de éxito no campo das vacinas. A batalla contra a poliomielite está máis preto de gañarse. En moitos laboratorios farmacéuticos úsanse células de mono asiático para producir a vacina. Porén, nun destes laboratorios farmacéuticos chamado Staten Serum Institute, uns monos asiáticos están a enfermar. Os monos teñen febre, letarxa e presentan pústulas nas mucosas e na pel. Xexa como for, parécese moito a unha das enfermidades humanas máis temibles da época, a varíola. Un virólogo danés chamado Preben von Magnus analiza unha mostra das pústulas de monos enfermos. Esta mostra revela a presenza dun virus que, de feito, é tan similar ao da varíola humana que se clasifica na mesma familia. É o descubrimento do virus da varíola dos monos. Este achado chega nun momento crucial. Se lembrades, 1958 é o ano no que o viceministro de Saúde soviético Viktor Sazonov propón un programa de 10 anos para a erradicación da varíola. Polo tanto, o descubrimento deste novo virus xerou unha pregunta moi preocupante. Será posible que os monos tamén se infecten coa varíola humana? Se é así, a campaña de erradicación da OMS pode ser un obxectivo imposible, non si? Agora a illa de Xava, a principios dos anos 60. Aló, von Magnus e outros investigadores comezan a buscar o virus da varíola dos monos na natureza. Estas investigacións dan, con todo, un resultado extraño. Parece que os monos asiáticos en liberdade non están infectados coa varíola dos monos. Isto fai pensar aos investigadores que os monos infectados en Copenhague quizáis se contaxasen polo contacto con outra especie durante a viaxe. O 9 de decembro de 1964, o director do zoolóxico de Rotterdam está contento. Acaba de adquirir dous osos formigueiros que van a ser a envexa dos outros zoos de Europa. O 21 de decembro, porén, os dous osos desenvolven unhas pústulas extrañas na cara, na lingua, nariz e nas plantas dos pés. A enfermidade que se confirma como a varíola dos monos contáxase rapidamente a chimpancés, gorilas, orangutans e outros monos do zoo. Parece que, ao final, os monos non son os portadores de enfermidade, senón doentes. Pero, e os humanos? Imos Imos agora a Zaire en 1970. Se lembrades, estamos nun sitio en un momento clave para as nosas historias de virus. Na cidade de Kinshasa, un novo virus que se vai chamar HIV-1 transmítese silenciosamente entre a poboación. É o comezo silandeiro do que será unha pandemia mundial. Mentres, a campaña da vacinación da varíola tenta chegar a todas as zonas do país. Un mozo médico estadounidense chamado Joel Brennan descobre o primeiro caso humano de varíola dos monos, nun neno de 9 meses. O diagnóstico confirma que se trata do mesmo virus atopado no zoo de Rotterdam. Curiosamente, Brennan vai formar parte do equipo que 6 anos despois tamén vai atoparse cun virus novo en Zaire, o virus de ébola. En 1977, o último caso de varíola detectase en Somalia. É o fin da pandemia. A campaña de vacinación da OMS finaliza en 1980. Porén, a partir de entón, en Zaire, Liberia, Sierra Leona e Nixeria, máis e máis casos de varíola dos monos detectanse en humanos. De feito, as estimacións indican que, soamente entre 2019 e 2020, se deron máis de 20.000 casos de varíola dos monos en Zaire, que hoxe é a República Democrática do Congo. E que sabemos na actualidade da varíola do mono? Que imos atopar no futuro? Sabemos, por exemplo, que os monos non son o reservorio do virus que se atopa sobre todo en esquíos e mesmo noutros roedores. Sabemos tamén que a transmisión en humanos é moito menos efectiva que a da varíola. E sabemos que a vacina da varíola humana tamén protexe contra a varíola do mono. Probablemente, o aumento de casos dende os anos 80 estea relacionado co abandono do uso da vacina contra a varíola. Unha pequena vinganza da natureza pola erradicación dun virus do planeta Terra. Ao final, a nosa historia é a mesma. É a historia de novos virus que xorden debido ás actividades humanas. A deforestación que aumenta o contacto de humanos con animais exóticos. A superpoboación que fai que convertamos a selva tropical en cultivos co consecuente aumento de roedores. Ao cambio climático que afecta a distribución dos mosquitos e a migración dos morcegos. Son estas e outras actividades humanas as que fan que entremos en contacto con virus que, queiramos ou non, están aí fora.
Están aí fora os virus. Nesta historia de virus falamos, falou o noso virólogo de cabeceira, César Muñoz Fontella, falou do virus da varíola dos monos. Moitas grazas, César, por contárnolo unha vez máis en Efervesciencia.
Unha aperta.
A ciencia na Radio Galega.
En Efervesciencia non é verán ata que chega a nosa guía do ceo de verán co noso estreleiro Astro Xavi, Xavier Pérez Couto. Moi boas noites.
Moi boas, Manuel, que tal?
Moi ben, o dicíamos a semana pasada que emitimos o programa que fixemos desde a casa de Rosalía de Castro, onde tivemos, en palabras da boa de Einstein, o noso un dos nosos estreleiros eméritos, o Martín Pauli, que teríamos o noso pequeno agasallo para meter na maleta nas vacacións en forma de podcast ou en forma de edición sonora, que é a guía do ceo, para non perder absolutamente nada do que poderemos ver este verán nos ceos de Galicia. Xavi, compre empezar, como sempre, como están as constelacións.
As constelacións, como comentamos as pasadas veces, o máis interesante é comezar a buscalas pola rexión do ceo que, digamos, que antes vai desaparecer, non? Que é o oeste, que por onde se poñen todos os astros, non? Tanto o Sol, como a Lúa, como as estrelas. Entón, se nos fixamos no leste, a primeiras horas da noite, veremos unha estrela que brilla moito, que é unha, digamos, das estrelas máis brillantes do ceo de primavera, que como xa estamos en verán, pois vai desaparecendo pouco a pouco, que é Arturo, a estrela máis brillante da constelación do Boieiro. Falábamos na anterior guía do CEO, na guía do CEO de primavera, de que Arturo, xunto con Régulo, xunto con Espica, forma o triángulo de primavera, non? Agora, como xa estamos en verán, en canto comeza a noite dese triángulo de primavera formado polas constelacións da Virxe, do León, e desta que estamos falando agora, do Boieiro, pois soamente vai a quedar a constelación do Boieiro. Entón, ese triángulo, pouco a pouco, xa en canto entramos na unha, nas dúas da madrugada, pois xa o imos deixar de ver. Pero, a cambio, vainos suceder outro triángulo diferente, incluso máis grande no ceo, me atrevería a dicir, que é o triángulo de verán. Se agora no canto do leste seguimos a liña natural na que se ven os oxitos celestes, que é hacia o oeste, mas nos detemos a medio camiño polo sur, e miramos xusto enriba das nosas cabezas, veremos tres estrelas que brillan moito e que constitúen un triángulo xigante no ceo, que é o triángulo de verán. E cales son estas estrelas? Pois complicado dicir así de viva voz orientar un triángulo, non? Pero se pensamos nas constelacións que representan, pois, non, pois nos pode dar unha idea máis xeral, non? Entón, unha destas estrelas vai ser Deneuve, a estrela máis brillante da constelación do Cisne, é que Deneuve representa a cola do Cisne. De feito, se nos fixamos no ceo é destas constelacións que, a diferencia de outras, non? Que nos preguntamos, pero como vían aí os gregos un can, ¿no? Pois no caso do cisne, vese claramente un cisne. E Deneuve sería a cola do cisne. A cabeza do cisne sería Albireo, que é unha estrela dobre. Isto é, son dúas estrelas, en realidade, que orbitan unha arredor da outra, mas só se pode resolver con telescopio. Iso sí, se tedes un telescopio, é un obxectivo fantástico en verán, é moi bonita de ver por telescopio, porque Albireo é un sistema, como dicía antes, de dúas estrelas, pero de cores diferentes, de idades diferentes. Unha é vermella e outra é azul. Seguimos falando do triángulo de verán, outra que brilla moito, de feito é a que máis brilla das tres, é Vega, da constelación da Lira, de feito é a estrela máis brillante do verán, xunto co Arturo, que foi a primeira que mencionamos nesta guía, e a outra é Altair da Águia, que de novo tamén, neste caso, non representa a cola da ave, senón que representa a cabeza, e representa efectivamente unha águia. Se atopamos Altair no ceo, pois, sen dúbida, toparemos tamén as as da águia e o corpo do animal.
E unha lembranza que teño, ou unha cosa que me chama a atención do triángulo de verán, é que é o típico asterismo que casi presta velo deitado no chan, porque se non podes acabar co pescozo, normalmente que está aí arriba podes apagar co pescozo mal, e esa invitación o mellor a deixarnos relaxar, deitarnos, non sei, bueno, pues na erva, na praia onde esteamos, para poder ver aí arriba, xusto arriba das nosas cabezas, non?
Sí, de feito, porque xusto cando comeza o verán, realmente o triángulo de, aínda que se chame triángulo de verán, xa se pode comezar a ver na primavera e a mediados de primavera, ¿no? En abril, por exemplo, o temos perfectamente visible polo leste, ¿no? Recén acaba de sair, como quen di. Mas sí, efectivamente, no verán o temos xusto pois máis próximo ao cénit, ¿no? Que ao horizonte. E o que ti dis de tirarte cunha toalla, cunha manta na area dunha praia ou no monte, é o máis aconsellable, neste caso, non só para ver o triángulo de primavera, senón para ver a estrela, ou mellor dito, as estrelas do verán, que son as estrelas da Vía Láctea, esa galaxia, ¿no? Na que pues, se deu a casualidade cósmica, que habitamos, ¿no? Pois a podemos ver moi ben no durante o verán, realmente se pode ver durante todo o ano, mas dende a nosa latitude, cando mellor se pode ver no verán, porque é cando temos a vista o núcleo galáctico. E me explico. A Vía Láctea é unha galaxia espiral, vale? E se a vemos de canto, que é o noso caso, porque nos atopamos, digamos, nun brazo, nun bordo desa galaxia de espiral, como habemos de canto, no ceo o aspecto que ten é o dunha banda branquecina que atravesa o ceo de horizonte a horizonte. Agora, a principios do verán, haberemos como un arco no ceo, e a medida que pasa o verán irá collendo máis altura e o que fará será atravesar o ceo dun lado a outro, vale? Como cortando a bóveda celeste en dous hemisferios diferentes. E por que digo que está relacionado co triángulo de verán e co que dis de tirarte no, digamos, no campo a ver as estrelas? Porque un xeito moi doado de localizar a Vía Láctea é fixármonos precisamente en dúas destas constelacións do triángulo de verán, como son Altair, bueno, Altair, a estrela, digamos, principal da constelación da Águia, e Deneb, a estrela principal da constelación do Cisne. Por que a Vía Láctea pasa por esas dúas constelacións, polo Cisne e pola Águia, e tamén por Casiopea, da que tamén temos falado, que é unha constelación circumpolar, entón, polo tanto, podemos ver en calquer momento do ano. E, na miña opinión, non hai imaxe vista por telescopio, nin tan sequera polo James Webb, máis fermosa que a visión de tirarte na erva e ver, mirar simplemente hacia arriba, de maneira que ademais pilles o ángulo completo, pilles 180 graus de visión, e ver a Vía Láctea e intentar escuadriñar aí as estrelas que a forman, ¿no? Porque se ve, pois, de novo como unha enorme nebulosa, unha mancha branquecina xigante. Vamos, eu penso que é a imaxe astronómica máis fermosa que se pode ver sen lugar a dúbidas. Iso sí, é preciso ir a un lugar con moi pouca contaminación luminosa, dende cía de completamente imposible de ver, mas indo ao, pues, como sempre, afastándote moito dos núcleos urbanos, fuxindo a contaminación luminosa, no noso país é perfectamente viable vela.
Falabas dese centro galáctico que agora queda visible, o que podemos ver, que ese centro galáctico, por exemplo, a xente que fai astrofotografía destaca moito nesas fotografías esta época na que aproveitan para quitar esas fotos e ver precisamente ese centro da nosa galaxia.
Sí, ademais, bueno, digamos de toda a Vía Láctea que podemos observar a simple vista, o núcleo galáctico é o que máis chama a atención, porque ao ser precisamente o núcleo, de novo, nos estar vendo a Vía Láctea de canto, vai haber moita maior densidade de estrelas, é dicir, vai a ser a parte, digamos, desa banda branquecina que atravesa o ceo máis refulxente. E aí mos poder ver mirando sempre hacia o sur, vale? É dicir, a Vía Láctea é unha banda, un arco que cruza o ceo, vale? Pero nun dos seus extremos, sobre todo agora nos meses de xullo e agosto, vai sair dende o sur. E a media altura, é certo que o núcleo galáctico, aínda que podemos ver, non está alto, vale, non está no cénit, senón que está, como digo, nun dos extremos dese arco que cruza o ceo, vai estar no extremo sur, compartindo espazo con constelacións tamén propias do verán e zodiacais, por certo, como son as constelacións do Seteiro, que recoñeceremos porque ten forma de teteira, e do Escorpión, que ten unha estrela moi brillante dunha cor avermellada moi característica, como é Antares.
Esta é a Vía Láctea, que é un espectáculo que non nos debemos de perder, que hai nenos nas cidades e nas vilas e adultos incluso que nunca viron esa experiencia de sair a sitios en contaminación luminosa, de vela por primeira vez. E tamén, como están nos nosos ceos de verán os planetas?
Pois os planetas é algo que tamén asociamos ao verán, sobre todo a xente que facemos, pois, divulgación e observacións astronómicas, sobre todo con telescopio, porque o ceo de verán, eu penso que nas observacións públicas a estrela indiscutible é o planeta Saturno, porque planeta Saturno, bueno, moitas veces, bueno, se pode confundir en xeral todos os planetas cunha estrela moi, moi refulxente, pero no momento no que os apuntas cun telescopio, é un telescopio básico de iniciación, non ten que ser un telescopio de 1000 euros ou de 2000 euros, calquer, prácticamente calquer telescopio chega, pois se lle pode sacar detalles moi facilmente. No caso de Saturno, podemos ver os seus anéis sen ningún tipo de problema. De feito, vamos, é mítico das racións públicas que pos o telescopio. Van pasando as crianzas e os adultos e tal, e sempre te din o mesmo, que parece que lle puxestes aí unha pegatina ao obxectivo con Saturno, estás me engañando, non? Porque se ve exactamente, bueno, ten o mesmo aspecto.
Vese de verdade.
Sí, sí, vese, pero ten anéis de verdade, non? Eso, claro, estamos moi acostumados a ver imaxes do Hubble, e outros telescopios espaciais, ou mesmo recreacións artísticas, logo estamos acostumados a ver por un telescopio e ver que non ten nada que ver, pero no caso de Saturno, sí, no caso de Saturno, pódense ver todos eses detalles moi facilmente. No caso de Xúpiter, igual. De feito, no caso de Xúpiter, incluso sen telescopio, cuns prismáticos decentes, xa se poden ver as súas lúas galileanas, os seus 4 satélites máis grandes e que reciben ese nome precisamente porque Galileo foi quen os descubriu cun telescopio máis cutre que calquer prismático que poidamos utilizar agora, non? Por iso mesmo, precisamente cuns prismáticos se poden resolver eses satélites sen problema. Agora ben, este verán os planetas, en este caso Saturno e Xúpiter, que dos que estamos a falar, van tardar bastante en sair. Non van sair agora a principios de xullo, como é o habitual, senón que, bueno, falando sempre en termos de velos a unha hora razoable. Agora, se os queremos ver, se esperamos a madrugada, se poden ver, non? Pero falando en termos de facer unha observación entre as 11 e as 12 da noite, máis ou menos, pois imos ter que agardar ata mediados de agosto, máis ou menos que collan altura suficiente. E para velos ben, incluso diría que a principios de setembro. Isto de novo, se queremos estar ás 12 xa recollidiños na casa. Se nos dá igual, con estas temperaturas que estamos tendo, se nos dá igual estar no monte ata as 2, pódense ver dende xa. Así que tamén é un obxectivo bastante interesante.
Adoita ser unha serpe de verán o falar das choivas de estrelas que saen en todos os medios, algunhas especialmente as Perseidas, porque lamentablemente, normalmente a esas alturas de ano as novas para poñer son poucas, entón sí que dá sitio para a astronomía, pero este ano isto vai ser como Miño e Sil, unhas levan a auga e outras levan a sona, e aquí tamén, coas Perseidas levan a sona, pero non van ser a priori pois nada do outro mundo.
Sí, efectivamente, as Perseidas posiblemente sexa o evento astronómico máis famoso, sen dúbida, na cultura popular. Pode ser que perfectamente polo que ti dís, de que en agosto hai poucas cousas que contar. Mas, de novo, non é o único, nin é o mellor, nin tan sequera dentro da gran familia de sucesos que son as chuvias de meteoros, non? Porque neste caso, neste ano, como ven adiantaches, as Perseidas van ter unha visibilidade bastante pobre, porque van cadrar o seu pico de actividade, que cando, digamos que o cometa do que proceden, que o Swift-Tuttle, se aproxime máis á órbita da Terra e, polo tanto, caian máis meteoros, non? Os meteoros non son máis que partículas de po e de xeo que pertencen á cola do cometa, que a cola do cometa basicamente é unha sublimación de xeos que se producen cando o cometa se achega o suficiente ao Sol. E esas partículas, ao entrar na atmósfera terrestre, pois se incendian, producen eses efectos tan vistosos, ígneos, non? Que podemos ver no ceo. Se ven este ano as Perseidas, a chuvia das Perseidas, vai ter ese pico de actividade, vale? Xusto, ou prácticamente cadrando coa lúa chea. E a lúa chea, aínda que é moi bonita, é a peor fase de iluminación da lúa para sair a observar o ceo, porque a lúa chea pois eleva aumenta a luz do ceo e, polo tanto, diminúe o contraste e nos dificulta moito ver obxectos febles como poden ser nebulosas, galaxias ou, neste caso, as chuvias de meteoros. Polo tanto, as perseidas, como neste ano cadran coa lúa chea, pois non vai ser o mellor ano para observalas. Porén, existen outra chuvia de estrelas, vale, que a xente non perda aquí a esperanza.
As alternativas, o que decíamos, uns levan a sona e outros...
Efectivamente, que hai ademais outra chuvia de meteoros, que ademais tamén cadra todos os anos, tamén no verán, a principios deste verán, que son as delta acuáridas. A todo isto, estou unha boa oportunidade para explicar un pouco a que veñen todos estes nomes, non? De perseidas, delta acuáridas. Bueno, o nome das chuvias de meteoros basicamente deriva do nome que ten a constelación dende a cal parecen proceder. As perseidas se lle chaman así porque se nos estamos mirando o ceo durante varias horas e imos vendo as diferentes perseidas que van caendo, non? Pois darémonos de conta de que parece que todas veñen da área da constelación de Perseo. Neste caso, estamos a falar de Delta Acuáridas, van vir da constelación do Augadeiro, que é unha constelación tamén zodiacal, que se vai atopar nesta altura, máis ou menos, hacia o leste, a moi baixa altura. Mas a vantaxe destas estrelas, aínda que non teñen un ritmo de meteoros por hora, ¿no?, de estrelas fugaces por hora, tan alto como as perseidas, que podemos chegar a ver, sempre falando en termos teóricos sobre o papel, duns 100 meteoros por hora, que isto nunca é así, ¿no?, pero bueno, falando en termos teóricos, uns 100 meteoros por hora, no caso das delta acuáridas falamos duns 25 meteoros por hora. É unha cifra menor, pero este ano temos a sorte de que nos cae xusto coa lúa nova. É dicir, esa noite onde o pico de actividade, que non sei, era o 30 de xullo, son un pouco malo para estas efemérides, pero bueno, dá igual, uns días antes, uns días despois, tanto dá. O importante é que a finais deste mes, na última semana, pois non vai haber lúa no ceo, e polo tanto, eses 25 meteoros por hora, pois é bastante probable que podamos ver pois 15 ou incluso 20 se as condicións son moi boas.
Porque a min estas indicacións de meteoros por hora a min nunca me cadrou de ir a un sitio que se cumplisen, vas con estas expectativas de, boa, 100 meteoros por hora, dis, va, dous por minuto chegas e non. E además estas cousas hai que ir sempre con tempo, acostumar ollo, o de deitarse tamén é un moi bo consello tamén para ver as choivas de estrelas, e tamén entrenar o ollo, porque ao principio non ves, porque as ve todo o mundo menos ti, pero logo, unha vez que xa estás un pouco entrenado, sabes, xa sabe o ollo, o cerebro, que tens que ver como son, pois é máis fácil de ir vendoas, non?
Efectivamente, ese ritmo de meteoros por hora pois nunca se cumple, para empezar, porque non temos ceos escuros, por moito que nos afastemos dos núcleos urbanos sempre vai haber contaminación luminosa, a atmosfera nunca está no estado no que nos gustaría estar, e non me refiro só a nubes, senón a que non haxa turbulencia, por exemplo, nas capas máis altas, e logo, bueno, tamén a incertidume que está implícita neses cálculos matemáticos, non? Mas, aínda así, sí que se pode chegar a ver pues, nun par de horas. Eu cada verán facilmente chego a ver unha decena de meteoros, seguindo esa recomendación que ti mencionaches de tumbarte no chan e mirar hacia todo o ceo, mirar ao que está xusto enriba da tua cabeza, desa maneira, aínda que moitas veces non as colles xusto aí coa fovea, co centro do ollo, sempre a visión periférica acaba pillando pequenos meteoros, non, que caen polos lados.
E antes de rematar, non sei se te ocurre poder poñer algún deber extra para aqueles dos nosos ointes que queiran dar un paso máis e que sexan observadores un chisquiño máis avanzados.
Sí, pois mira, un deber así gracioso que se me ocorrería sería intentar atopar con prismáticos, isto por convidar a xente a utilizar prismáticos, o asterismo da Percha, que non sei se o coñeces, está xusto a carón de Albireo. É moi gracioso porque literalmente ten forma de percha. Entón, en feito, con amigos moitas veces saio con prismáticos e digo, mirade hacia aí e veredes unha percha. Pero como vou a ver sen ninguna indicación? Hostia, está aí unha percha, sí. Eso podría ser interesante. Outra pode ser, non sei, contar o número de meteoros ou algo así. nunha noite calquera.
Perfecto, pois poden quedar como deberes máis avanzados, ou pescudar cos prismáticos, ollar, localizar onde está a percha, e como deberes sociais facer unha pequenas competicións para ver quen ve máis estrelas fugaces. E iso sí, dicindo a verdade, que hai algúns que ven estrelas demais. E con isto despedimos esta guía do ceo de verán que nos trouxo Astro Xavi, Xavier Pérez Couto. Xavier, moitas grazas por esta guía, que teñas moi bo verán e moi bos ceos despexados.
Moitas grazas, Manuel. Vos ceos tamén a ti e a quen este escoitando.
Descolorida. Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ata o vindeiro mércores. Adeus.
O espazo que recorres, lévame cala día nun teu
rato. O contraataque de luns a xoves ás 11 da noite.
Hai que traballar, que si hai que competir con soberbia, pero hai que entrenar con humildade. Xa se celebrará cando teñan as vacacións, non?
Un titular rápido vou che dar, podía ser Nadal non é home de oportunidades.
O contraataque de luns a xoves ás 11 da noite na Radio Galega e radiogalega.gal.